เราเรียนแล้วเรียนอีกหน้าตาซ้ำๆส่วนมากถ้าจับหลักให้แม่นนะไม่ต้องเรียนเยอะจับหลักให้แม่นๆวัตถุประสงค์ของการศึกษาธรรมะคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองเพื่อว่าจะพ้นทุกข์วัตถุประสงค์จริงๆเราจะอยู่กับโลกอย่างมีความทุกข์น้อยๆหรือไม่ทุกข์เลยถ้าอยู่กับโลกอย่างฉลาดก็มีความทุกข์น้อยอยู่อย่างไม่ฉลาดก็ทุกข์เยอะถ้าพ้นโลกนะอยู่กับโลกแต่ไม่ติดกับโลกพ้นทุกข์จริงๆนี่เราก็ฝึกฝนของเราไปความทุกข์ก็ห่างออกไปห่างออกไปจิตใจตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นนะมีความสุขเพิ่มขึ้นเป็นลำดับไปดังนั้นเราเรียนเพื่อความพ้นทุกข์เรียนลงมาที่กายที่ใจเพราะกายกับใจเป็นตัวทุกข์ตื่นๆขึ้นมาหน่อยกายกับใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์จริงๆกายกับใจเป็นตัวทุกข์ขันห้าเป็นตัวทุกข์เรายังไม่เห็นตัวนี้เราเห็นแค่ว่ามันเป็นที่ตั้งของความทุกข์เราคอยสังเกตว่าความทุกข์มันเข้ามาได้ยังไงเราคิดว่าความทุกข์เป็นของแปลกปลอมเข้ามาที่กายที่ใจเนี่ยอย่างเรานั่งอยู่นะความทุกข์ก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามามันเมื่อยหรือใจเราก็ค่อยดูไปเห็นความทุกข์มันแอบเข้ามามีกิเลสเข้ามาเมื่อไรความทุกข์ก็ตามมาเรื่อยๆอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเห็นลึกซึ้งลงไปนะกายกับใจไม่ใช่เป็นแค่ที่ความทุกข์มาอาศัยอยู่หรอกตัวมันตัวทุกข์ตัวนี้ดูยากที่สุดต้องค่อยๆฝึกไปค่อยๆแยกความทุกข์แต่ละชนิดไปนะความทุกข์ทุกข์ตื้นๆเลยที่ใครๆก็รู้จักเรียกว่าทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์อย่างเรานั่งอยู่เนี่ยความรู้สึกทุกข์มันเกิดขึ้นนั่งแล้วมันเมื่อยมันปวดมันเจ็บมันคันมันหนาวมันร้อนอะไรเนี่ยนะมันไม่สบายทางร่างกายนี่ความทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาจิตใจของเราก็เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ความทุกข์ทางใจเขาเรียกว่าโทมนัสเวทนาใจกับใจจะเรียกเป็นทุกขเวทนาด้วยก็ได้นะแต่จะเรียกสับเฉพาะมันจริงๆเรียกว่าโทมนัสเวทนามันไม่สบายใจให้เราหัดรู้ลงไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นเลยว่าแต่เดิมร่างกายมันก็ดีๆอยู่เวทนามันแอบเข้ามากายกับเวทนาคนละส่วนกันดูที่จิตใจเราก็เห็นว่าจิตใจอยู่ต่างหากนะเวทนาทางใจก็เป็นสิ่งที่แอบเข้ามาคนละส่วนกันหัดแยกหัดรู้ลงไปมันแยกออกจากกันเสร็จแล้วเราไม่มีสติรู้กายรู้ใจของเราไปอีกเราจะเห็นในสภาวะทางกายทางใจแต่ละอันเนี้ยทนอยู่ไม่ได้นั่งนานก็ไม่ได้นะเดินนานยืนนานก็ไม่ได้หายใจเข้านานไปก็ไม่ได้หายใจออกนานไปก็ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้ในแต่ละสภาวะความสุขมันก็ทนอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็สลายไปความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวสลายไปจิตเองเกิดที่ตาแล้วก็สลายตัวไปเกิดที่หูแล้วสลายไปเกิดที่ใจแล้วสลายไปอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นทุกขลักษณะทุกขลักษณะคือสภาวะคือความทนอยู่ไม่ได้ของสภาวะธรรมทั้งหลายทนอยู่ไม่ได้นี่เราก็ดูลงไปอีกอย่างร่างกายเรานั่งให้สบายเลยนะเวทนาเกิดขึ้นนะเรารู้แยกออกไปกายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งเราก็เห็นกายนี้มันทนอยู่ไม่ได้จริงนะทนอยู่ไม่ได้นานหรือจิตใจของเราทนอยู่ไม่ได้จริงกายดูยากนะเห็นจริงๆต้องเห็นธาตุเราจะเห็นในธาตุมันทนอยู่ไม่ได้อย่างในลมหายใจเราเนี่ยหายใจเข้าไปเย็นหายใจออกมาร้อนอะไรเนี่ยธาตุไฟทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงร่างกายเราเวลาเดินธาตุดินทนไม่ได้อย่างเรายกเท้าขึ้นมาเนี่ยน่องเราหย่อนใช่ไหมมันนิ่มลงธาตุดินมันลดลงเราเหยียบพื้นลงไปเนี่ยน่องมันแข็งขึ้นมาธาตุดินมันเพิ่มขึ้นเราเห็นในธาตุมันก็ทนอยู่ไม่ได้นะดูยากกายนี้ดูยากแค่ดูเห็นว่ามันเป็นตัวก้อนทุกข์ก็บุญถมไปละเห็นเป็นตัวทุกข์ที่ไม่ใช่ตัวเราดูไปอย่างง่ายกว่าดูให้ถึงธาตุนี่ดูยากใจเราก็ดูไปมีแต่ของเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะจิตที่ดีเกิดแล้วดับจิตที่ชั่วเกิดแล้วดับจิตที่สุขที่ทุกข์เกิดแล้วดับหมดเลยท ทุกอย่างเกิดแล้วดับการที่เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับมันทนอยู่ไม่ได้นั่นเองเราเห็นทุกขลักษณะชัดนี่พอเรารู้ไปรู้ไปเราก็จะค่อยแยกออกไปนะความทุกข์ก็อันหนึ่งนะตัวขันก็อันหนึ่งเนี่ยมันเข้ามารู้เฉพาะตัวขันอยู่ในตัวขันล้วนๆเลยคราวนี้อันนี้ถ้าปัญญามันพอมันถึงจะเห็นตัวขันเป็นทุกข์พูดยากยากมันทำยากพูดยากที่แรกมันจะเห็นกายมันเห็นกายนี่เป็นทุกข์ล้วนๆเลยนะทุกข์อยู่ทุกอนุเลยไม่มีที่ไม่ทุกข์เลยถ้าใจจะวางกายลงไปวางกายลงไปมันจะรวมเข้ามาที่จิตผู้รู้อันเดียวเป็นจิตผู้รู้แล้วไม่ใช่จิตผู้หลงในการปฏิบัติมันจะบีบมงกระชับเข้ามาที่จิตของเราเองให้เรารู้อยู่ที่จิตอีกโทมนัสเวทนาก็แยกไปนะความทุกข์ทางใจนี่แยกออกไปไม่ใช่ตัวใจตัวใจเองเนี่ยดูเหมือนเที่ยงตัวจิตผู้รู้เนี่ยดูเหมือนเที่ยงดูเหมือนจะพ้นจากทุกขลักษณะดูเหมือนคงที่เป็นภาพหลอกๆเลยถ้าจิตมันทรงสมาธิมากมันเลยรู้สึกว่าจิตนี้คงที่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะปัญญาพอถึงจะเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะจิตใจของเราที่จะเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนี่ทำได้ยากต้องกล้าหาญต้องอดทนขันติสำคัญมากนั่นองค์ธรรมที่เราจะใช้อย่างมากเลยนะนอกจากสติสมาธิปัญญาแล้วตัวสำคัญมากคือขันติเอามาใช้ตอนที่จะแตกหักกันเหมือนพระโพธิสัตว์จิตของเราก็คือโพธิสัตว์นั่นเองนะจิตของเราคือผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์นั่นเรียกโพธิจิตในจิตของเราผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ในขณะที่จิตดำเนินไปสู่จุดที่จะแตกหักกันมารมันจะผจญนะมารห้าตัวเลยผจญเลยเราจะรู้สึกอันแรกเลยกิเลสมารนะมันแผดเผาใจเรานะเราจะรักตัวกลัวตายมากเลยขันธมารก็มีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยบีบคั้นเหมือนจะระเบิดเหมือนจิตใจจะระเบิดจะตายเอาอภิสังขารมารคือใจนี่มันจะสู้กันใจอันหนึ่งบอกว่าหนีเถอะหนีเถอะถอยออกมาเถอะมันบีบคั้นมากนะถอยซะเถอะถอยซะเถอะใจหนึ่งก็ตายก็ตายนะสู้ตายมันเหมือนไม่มีทางเลือกอื่นเลยว่าถ้านั่งต่อไปไม่ลุกจากอาสนะอันนั้นแล้วเนี่ยไม่บ้าก็ตายเหลืออยู่แค่นี้เองไม่มีทางเลือกอื่นเลยเทวปุตตมานก็คือใจของเราเองใจของเรามันจะคอยกลับกรอกคอยเตือนหนีเถอะหนีเถอะชวนให้เลิกอ่ะอย่าสู้เลยอยู่เท่านี้ก็ดีถมไปแล้วมัจจุมานเหมือนความตายมารออยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยมันมารุมเราในขณะนั้นเลยนะมารุมอุตรุดเลยขันติเนี่ยสำคัญมากสติสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยนะบารมีทั้งหลายเนี่ยต้องงัดมาใช้หมดเลยนี่เราต้องสร้างนะแต่ละตัวแต่ละตัวอย่างทานและบารมีก็สำคัญนะเรากล้าสละชีวิตตัวเองไหมเนี่ยกล้าสละชีวิตไหมอดทนอดกลั้นพอไหมตั้งใจมั่นอธิษฐานบารมีตั้งใจมั่นไหมมีสัจจะไหมยอมรับความจริงไหมถ้ากำลังเพียงพอนะก็จะสู้ไปนั่งรู้นั่งดูไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะสลัดคืนจิตให้กับโลกไปเห็นจิตนี่ทุกข์ล้วนๆเลยทุกอนุเลยนะทุกมันไม่มีทางออกนะอยู่ๆมันหลุดออกไปเลยมันสลัดคืนให้โลกเข้าไปนี่ปฏินิสักขะการสลัดคืนไปจิตหมดความอาลัยอาวรณ์เรียกอนาลยะไม่อาลัยอาวรณ์ไม่มีความอาวรณ์ไม่ผูกพันเรียกว่าวิมุตติจิตมันหลุดพ้นออกมาในการปฏิบัตินะยังไม่พ้นวิสัยนะแต่พวกเราต้องสู้ต้องค่อยศึกษาทำยังไงสติจะเกิดทำยังไงสมาธิจะเกิดทำยังไงปัญญาจะเกิดอดทนอดกลั้นนะกับความลำบากกายลำบากใจศึกษาด้วยสติปัญญานะไม่ใช่อดทนแบบวัวแบบควายนะถึงคราวที่จะต้องสละก็สละถึงคราวจะสู้ต้องสู้จะสู้ด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆล้วนๆเลยในเวลาต่อสู้นั้นนะเหมือนตัวคนเดียวในโลกเลยนะที่ในตำราบอกว่าพระโพธิสัตว์สู้อยู่คนเดียวเลยสู้กับมารทั้งกองทัพเลยนะคือมารทั้ง5ตัวนั่นแหละ สู้อยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวดายนะต้องฝึกต้องมีสัจจะกับตัวเองต้องตั้งใจให้มั่นตั้งใจแล้วต้องทำอย่าโลเลอย่างแต่ละวันเราต้องตั้งใจว่าเราจะต้องปฏิบัติมีรูปแบบต้องอาศัยรูปแบบนะแต่ละวันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยแต่ตั้งสัจจะไว้อย่างน้อย5นาทีสมมติอย่าตั้งเยอะนะตั้งเยอะว่าทุกวันจะต้องนั่ง2ชั่วโมงเดิน2ชั่วโมงนะอิริยาบถละ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยพอทำไม่ได้ใจฝ่อใจฝ่อแล้วยิ่งแย่ใหญ่ตั้งสัจจะจะต้องทำให้ได้10นาทีอะไรเงี้ยจะเป็นจะตายเอาให้ได้ไม่ทิ้งไม่เสียสัจจะไม่เสียความตั้งใจถ้าทำได้ช่วงหนึ่งมันจะเกิดบารมีนะจิตใจมันจะเข้มแข็งขึ้นมาถ้าเหยาะเหยาะแย่ๆไม่ได้กินหรอกธรรมะนี่ไม่ใช่ของพวกเหยาะแย่พวกเล่นเล่นมือสมัครเล่นไม่ใช่นะจะคิดจะข้ามภพข้ามชาติจะเอามากเอาผลจริงๆต้องเด่นเดี่ยวถ้าต้องรู้ด้วยว่างานหลักของเราคือการปฏิบัติงานหลักของเราคือการเรียนรู้ตัวเองนี่แหละเรียนรู้กายเรียนรู้ใจส่วนการทำมาหากินเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรนี่เป็นงานอาศัยเพื่ออาศัยอยู่ในโลกเท่านั้นเองเราเกิดมาชาตินี้เจอศาสนาพุทธงานหลักของเราคือศึกษาธรรมะศึกษาลงในกายในใจเอาความพ้นทุกข์ให้ได้ชาติไหนไม่เจอศาสนาพุทธก็ค่อยไปทำอย่างโลกก็ทำนะชาตินี้มีโอกาสนะอย่าเสียโอกาสอย่าผลัดนะในคนผลัดรอให้แก่ก่อนจะค่อยปฏิบัตินะแก่แล้วจะไปทำอะไรไหวพออายุ50นะมันเริ่มไม่ได้เรื่องแล้วทั้งกายก็ไม่แกร่งแล้วนะจิตใจก็ทนทานได้เยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ทนแบบแข็งแกร่งจริงๆสติปัญญามันไปแก่รอบจริงๆช่วงอายุ35ถึง50ช่วงนี้นะพอเกิดนั้นแค่นั่งเฉยๆบางทีเบลอๆได้นะเบลอๆเคลิ้มๆเลือนๆไปมันหมดเรี่ยวหมดแรงจิตเหี่ยวลงไปเฉยๆเว้นแต่ว่าเราฝึกจนเอาตัวรอดแล้วนะตอนนี้มันไม่มีเสื่อมสว่างจ้ามันอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนไม่มีหมองเลยไม่มีอะไรเข้ามาแต่งได้เลยดังนั้นหมายถึงเราทำเสร็จแล้วงั้นต้องรีบทำตั้งแต่อายุยังน้อยนะต้องค่อยๆฝึกตั้งแต่อายุน้อยๆยังวัยรุ่นอย่างไรนะมันก็หวือหวามากหน่อยฝึกยากโลกมันดึงดูดได้แรงพอช่วงกลางคนนี่เป็นช่วงที่จะแกร่งในการปฏิบัติได้เยอะนะช่วง35ถึง50เนี่ยสติปัญญามันจะแก่กล้าเต็มที่ช่วงนี้อารมณ์ไม่หวือหวาอย่าทิ้งโอกาสทองตัวนี้นี่ชาวโลกเนี่ยเราเอาเวลาช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติเนี่ยนะเอามุ่งไปอยู่ทางโลกหมดทุ่มลงไปกับการทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรต่ออะไรนะตามจริงแล้วเราทุ่มเทกับทางโลกก็ไม่ได้ขัดกับทางธรรมถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติที่หลวงพ่อบอกให้แล้วถ้าเราสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้เราก็ทำงานทางโลกอยู่ปกตินั่นเองนะทำงานไปดูไปรู้ไปเราจะแบ่งเวลาแบ่งชีวิตของเราเป็นช่วงเล็กๆไม่ใช่ว่าต้องรอมีเวลาว่างหนึ่งชั่วโมงแล้วถึงจะมาปฏิบัติไม่ใช่เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เราเป็นคฤหัสถ์เรามีเวลาว่างนาทีสองนาทีอย่าทิ้งเสียเปล่าๆเอามาดูกายดูใจของตัวเองแบ่งเวลาแบ่งชีวิตเป็นช่วงเล็กๆนะเช่นตอนตื่นนอนยังไม่ได้ทำงานใช่ไหมตอนตื่นปุ๊บรีบดูของเรารู้เลยรู้ลงในกายรู้ลงในใจในร่างกายอยู่ในอิริยาบถไหนรู้ลงไปนะเห็นเลยเห็นร่างกายมันนอนอยู่ไม่ใช่เรานอนนะเห็นนึกขึ้นได้ใจมันคิดนะวันนี้วันจันทร์ใจมันขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจวันนี้วันพุธมีขี้เกียจเยอะขี้เกียจมากวันพฤหัสเริ่มสดชื่นวันศุกร์สดชื่นเยอะค่อยรู้ของเราไม่ทิ้งเวลาเปล่าๆเดินไปห้องน้ำนะดูของเราไปขับถ่ายออกมานะมันสวยงามไหมมันหอมไหมคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้นะจะเบื่อหน่ายในร่างกายนี่เป็นสมถะหรอกเห็นร่างกายนี้มันอาบน้ำนี่ร่างกายที่กำลังถูสบู่ร่างกายที่กำลังถูตัวอะไรเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันทำงานไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ก็ได้หรืออากาศมันเย็นจะอาบน้ำใจมันฝ่อรู้ว่าใจมันฝ่อ อาบไปแล้วใจมันเริ่มสบายขึ้นใกล้จะเสร็จแล้วเริ่มดีใจรู้ว่าดีใจอาบเสร็จแล้วเช็ดตัวอบอุ่นแล้วสบายใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี่ทำได้ตลอดนะจะทานข้าวก็ได้นะมือมันตักอาหารเห็นในรูปมันเคลื่อนไหวเห็นรูปที่ตัวที่กำลังกระดุกกระดิกวัตถุธาตุก้อนนี้มันเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เราที่ไปตักอาหารมาใส่ปากเนี่ยปากนี่ก็ไม่ใช่ตัวเรานะรูปนี้มันก็เคี้ยวอาหารของมันไปมันก็กลืนของมันไปดูไปนี้พอลิ้นกระทบรสมันยินดียินร้ายขึ้นมาก็มีสติรู้ทันไม่เวียนอยู่เนี่ยในการเรียนรู้กายรู้ใจเนี่ยทั้งวันเลยเอาให้ได้ยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นนะกับเวลานอนหลับเวลาที่เหลือเนี่ยให้มาคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆให้มันเด็ดเดี่ยวอย่างนี้นะถึงจะข้ามภพข้ามชาติกันได้ถ้าเหยาะแย่ๆเราให้ว่างก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนจะลางานได้เมื่อไหร่เราจะได้เริ่มปฏิบัติไม่ได้กินของชาตินี้อีกชาติหน้าก็ยังไม่ได้ด้วยแล้วนิสัยไม่ดีเราต้องกล้าหาญนะต้องเสียสละอย่ามัวแต่เพลินแป๊บเดียวแก่แล้วแก่แล้วไม่มีเรี่ยวมีแรงจะปฏิบัติยังต้องพักเพียรเอาตั้งแต่ยังมีแรงอยู่มีหลายคนเลยตอนแข็งแรงอยู่นะชวนให้ปฏิบัติไม่เอานะถ้าเจ็บหนักมากๆรอแร่มาถามว่าจะภาวนาไงโอ้ภาวนาไงเตรียมตายได้แล้ว จิตใจมีแต่ทุรนทุรายทำอะไรไม่ไหวแล้วเหมือนไม่หัดว่ายน้ำไปก่อนตกน้ำไปแล้วมาถามมหาวิธีว่ายน้ำก็ตายเท่านั้นเองการภาวนานะอย่าประมาทนะเราไม่รู้เลยว่าชีวิตเรายาวแค่ไหนตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องแก่แล้วถึงจะตายถ้าเผลอแป๊บเดียวนะแก่ไปแล้วหรือตายไปแล้วเสียโอกาสชาติไหนจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกยังไม่แน่เลยเกิดเป็นคนยากนะสัตว์เต็มโลกเต็มจักรวาลมีคนอยู่ไม่กี่พันล้านคนมีนิดเดียวเองสัตว์เยอะแยะไปหมดนะในวัดหลวงพ่อเนี่ยสัตว์คงเยอะกว่ามนุษย์ทั้งโลกรวมกันนะเยอะแยะเลยตัวเล็กตัวน้อยโอกาสที่จะได้เป็นคนยากที่สุดเลยเป็นคนแล้วสติปัญญาสมประกอบอย่างพวกเรายิ่งยากหนักเข้าไปอีกนี่จะมีสติปัญญาสมประกอบมีกายมีใจสมประกอบแล้วสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมหายากนะศึกษาแล้วไม่หลงไปทำอะไรผิดถูกศึกษาแล้วมาได้ศึกษาเรื่องการเจริญสติรู้กายรู้ใจก็ยากลงมือทำก็ยากอีกน้อยมีคนน้อยคนที่จะทำจริงจริงงั้นจากคนหลายพันล้านจากสัตว์จำนวนนับไม่ถ้วนบีบมาเป็นคนหลายพันล้านจนมาถึงคนที่ปฏิบัติเข้าถึงธรรมอยู่ในหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นนะมีไม่มากหรอกน้อยเต็มทีพวกเราเป็นกลุ่มที่มีโอกาสนะให้มันบีบเพราะมันจะเป็นครีมนะเป็นจุดที่มีคนไม่มากแล้วที่เข้ามาได้อย่างพวกเราหลวงพ่อไม่แน่ใจว่าคนทั้งประเทศไทยนะที่ตื่นแล้วเนี่ยถึงหมื่นคนหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้ด้วยซ้ำไปเดินไปสำนักต่างๆเที่ยวไปดูเรื่อยๆนะไม่ค่อยมีคนที่ตื่นขึ้นมาที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสามารถรู้กายรู้ใจตรงความเป็นจริงได้แทบไม่มีพวกเราจำนวนมากตื่นขึ้นมาแล้วนะคือคนกลุ่มน้อยเต็มทีนะพวกเราพอมีสติขึ้นมาเราสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องนะต่อไปนี้ทำเนืองๆทำบ่อยๆรู้บ่อยๆอย่าเลิกรู้เข้าไปในกลุ่มเล็กนิดเดียวซึ่งมีจำนวนหลักพันมาก็หลักพันที่พวกเรามาเรียนที่หลวงพ่อตื่นขึ้นมาถ้าทำไม่ละเลยไม่ทอดทิ้งนะโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมะในชีวิตนี้ก็มีแต่ถ้าจิตไม่ตื่นไม่มีโอกาสหรอกเมื่ออาทิตย์ก่อนไปสอนมีเด็กมาเรียน70กว่าคนเมื่อวานก็บอกยอดลืมไปแล้วมีเยอะเหมือนกันมีคนที่ยังไม่ตื่นนะ 5-6 คนเองถ้าตื่นโพล่งไปหมดเลยนะสว่างโพล่งไปทั้งห้องเลยนะสติมันเกิดอัตโนมัติแล้วอะไรเกิดขึ้นในกายรู้อะไรเกิดขึ้นในจิตรู้นะตื่นถ้ามันมีกายเคลื่อนไหวระลึกรู้มีจิตเคลื่อนไหวสติระลึกรู้นี่อัตโนมัติระลึกรู้โดยไม่ได้จงใจจะรู้จิตมันตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว จิตอ่อนจิตเบาจิตคล่องแคล่วว่องไวจิตควรแก่การงานจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตซื่อๆจิตตรงๆจิตใจเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมีสติรู้กายก็เห็นกายตรงตามความเป็นจริงมีสติรู้จิตก็เห็นจิตตรงตามความเป็นจริงพอเห็นตรงตามความจริงค่อยๆถอดถอนความเห็นผิดไปเบื้องต้นเห็นเลยไม่ใช่เรากายกับจิตไม่ใช่เราได้โสดาบันมีสติรู้เข้าไปอีกรู้เข้าไปอีกนะสติมันไวอัตโนมัติเลยกิเลสไวตัววับสติเห็นทันทีเลยขาดสะบั้นตรงนั้นเลยนะฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยจิตวางกายลงไปไปเห็นจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตวางจิตลงไปงานนี้ฟังแล้วยากนะไม่ยากหรอกอดทนตั้งใจทำนะ3 ปี 7 ปีอะไรเงี้ยทำไปไม่ได้นานอะไรนะไม่ได้นานเราเรียนหนังสือทั้ง10 ปี 20 ปีเราก็เรียนได้ใช่ไหมทำไมเราจะเรียนรู้ตัวเองขนานไปกับการดำรงชีวิตปกติไม่ได้กินเวลาเราทำไมเราทำไม่ได้เราไม่อยากทำเองเราอ้างหาข้ออ้างไม่ปฏิบัติเท่านั้นถ้าไม่หาข้ออ้างนะรู้ลงไปรู้กายรู้ใจถึงเวลาทำงานก็ทำไปถึงเวลาต้องติดต่อกับคนอื่นก็ติดต่อไปหมดเวลาไม่ต้องติดต่อกับใครก็มาเรียนรู้ตัวเองไม่เอาเวลาไปเสียเปล่าๆหลวงพ่อเป็นคนที่หวงเวลาที่สุดเลยหวงงั้นภาวนาจะใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนรู้ตัวเองไม่ยุ่งกระทั่งไปหาครูบาอาจารย์นะไปประเดียวประดาวหรอกไปแป๊บๆพอรู้หลักแล้วก็กลับมาดูของเราเองไม่เสียเวลาเวลาของแต่ละคนเป็นทรัพยากรที่หายากนะหายากแต่ถ้าพูดอย่างหลวงปู่เทศนะท่านบอกว่าหาง่ายตราบใดที่มีกิเลสมันก็มีอีกแต่อันนั้นหมายถึงหาแบบไร้ทิศทางนะแต่จะมีเวลาที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยอยู่ในวัยที่เหมาะสมมีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรมีโอกาสได้ฟังธรรมตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้หายากมากหลวงพ่อคิดว่าคนที่ตื่นขึ้นมานะมีไม่ถึง10,000 คนหรอกจริงๆมีน้อยเต็มทีนะน้อยงั้นเราฟังธรรมจนจะทั้งจิตเราตื่นขึ้นมาได้ยากมากนี่เป็นจุดแรกเลยที่ยากมากให้เราต้องเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงได้โดยไม่ได้เจตนาจิตจะตื่นหลังจากนั้นก็ต้องตามรู้ตามดูจนเข้าไปแจ่มแจ้งปล่อยวางได้นี่ยากขึ้นไปอีกนะยังเหลือน้อยลงน้อยลงนั้นบางคนมาเล่าหลวงพ่อว่าเนี่ยตอนนี้มีที่วัดโน้นภาวนาเป็นพระอรหันต์10 องค์หลวงพ่อไม่เชื่อหรอกบางหมู่บ้านเป็นพระอรหันต์ทั้งหมู่บ้านเนี่ยโอ้หันไปหันมาโอ้มีนะเป็นพระอรหันต์นะเสร็จแล้วก็ตีกับสามีนะเพื่อนก็เตือนนี่เธอเป็นพระอรหันต์นะเธอทะเลาะกับสามีได้ไงบอกทะเลาะเป็นกิริยามันไม่ใช่ง่ายนะจะเอาชนะมารในใจเราเนี่ยต้องสู้จริงๆเลยต้องขยันดูสังเกตไหมวันนี้ไม่ได้ตรวจกันบ้านเยอะเกินกว่าจะตรวจวันธรรมดามี30-40 คนอะไรเงี้ยนะ50 คนยังพอตรวจการบ้านทันนะเยอะๆอย่างนี้ไม่ไหวแล้วช่วยตัวเองนะเอาซีดีไปฟังเอามีเวลานิดหน่อย7 นาทีใครจะคุยอะไรเชิญ
ก็เห็นถึงการคล้อยตามกิเลสไปโดยที่กิเลสมันหลอกถึงความสุขที่รอแต่ว่ามันเหนื่อยมันเห็นใจที่เหนื่อยที่คอยปรุงตามไปครับ
อย่าไปเกลียดมันนะอย่าไปเกลียดมันให้รู้เรื่อยๆรู้เล่นๆทำใจให้สบายก่อนใจมันขาดสมถะเวลาที่เราเจริญปัญญาตามรู้กายรู้ใจรวดไปเลยนะมันเหมือนแผ่นดินที่แห้งแล้งปัญญาเราเป็นแสงสว่างแม้มันแผดเผากิเลสนะมันเผาเอาใจแห้งไปด้วยนะแต่แห้งแล้งสมาธิสมถะเหมือนน้ำนะเหมือนฝนให้ความชุ่มชื่นถ้าฝนมากเกินไปก็ดินก็เหลวไหลไปเลยนะถ้าไม่มีฝนเลยนะเจริญปัญญารวดไปเลยดินนี้ก็แห้งแล้งตอนนี้ใจคุณแห้งไปใจแห้งไม่มีความสุขไปเพิ่มสมถะถ้าทำได้นะทำไม่ได้คิดถึงพระพุทธเจ้า พิจารณาความตายพิจารณาอะไรเงี้ยถ้าใจสงบลงมาแล้วมันได้กำลัง
คือสองอย่างตอนที่เวลาว่างอยู่บนรถหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอ่านหนังสือทีนี้พอเห็นนิมิตของตัวเองอยู่ดีก็แบบคือตอนนั้นคิดว่าทำยังไงถึงละกายได้เห็นตัวเองอยู่ดีก็แก่ไปเลยจิตมันเศร้ามากขาอ่อนแล้วมันมีหลายครั้งที่แบบช่วงที่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือแบบทุกข์มากน้ำตาไหลทุกวันเลยแล้วก็เอ๊ะทำไมเราทุกข์อย่างนี้นะมันขนาดนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ก็ยังทุกข์อยู่อย่างนั้นก็เปิดเทปคือธรรมดาจะใช้เวลาว่างในการฟังเทศก็ฟังเขาบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าขณะที่นั่งฟังเทศเนี่ยจิตเป็นยังไงแล้วเอ้ยเขาแบบท่านรู้ได้ยังไงนะว่าเรากำลังฟังเทศอยู่มันไม่มีอะไรใช่ไหมมันไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์จิตมันสุขสนตอนนี้ทำไมเราไม่จิตไม่ใช่ของเรานะจิตเราอะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกทุกข์ไม่ได้ความรู้สึกสุขอะไรตอนนั้นจิตมันหลุดไปเลยค่ะตัวมันเบาเหมือนกับตัวลอยได้มันทิ้งตัวมันทิ้งจิตของตัวเองแล้วขึ้นไปแล้วอยู่ดีพอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำงานแบบไม่ดีก็กดแป้นแรงๆก็รู้สึกว่าวิทำไมโทสะมันขึ้นมา
เออดีแล้วดูต่อไป
ก็อาทิตย์ที่แล้วจิตตกอาทิตย์นี้เก็บขึ้นมาได้แล้วค่ะก็ทำรูด
วางมันทิ้งไปเลย
ก็มองกลับไปว่าเวลามันก็มองเห็นนะคะว่าเราบกพร่องยังไงว่าไม่ควรจะไปจับทำไมต้องไปจับมันขนาดนั้นนะคะ
มันจับเองไงห้ามไม่ได้หรอกมันห้ามไม่ได้มันจับเร็วนะแต่มันปล่อยไม่ได
้มันเหมือนมีเหตุปัจจัยที่เข้ามาแล้วมันแล้วแต่เหตุปัจจัยที่มากระทบเรานะคะในการที่จิตมันจะไปจับมันสังเกตดู
จริงๆมันสองส่วนอันหนึ่งมีสิ่งมายั่วอันที่สองจิตมันยังถูกยั่วได้ที่เราฝึกจนกระทั่งจิตนี้ไม่มีอะไรมายั่วมันได้แล้วมีปัญญาขึ้นมา
หลวงพ่อคะรบกวนอีกเรื่องหนึ่งพอดีคุณพ่อนี่ป่วยหนักนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงท่านทีนี้ก็ทำสมาธิบ่อยๆแล้วก็นึกไปถึงว่าตัวท่านมีแสงเรืองๆแสงแล้วเราก็แผ่จิตเราไปนี่ท่าน
ใช้ได
้ได้นะคะ
แต่สู้กรรมไม่ได้นะสุดท้ายมันสู้กรรมไม่ได้หรอกช่วยได้นิดหน่อย
ก็หนักๆแข็งๆค่ะสงสัยนั่งผิดที
่ใช่มานั่งเผชิญหน้าหลวงพ่อ
ต้องเอียดตรงนี้กำลังดี
เนี่ยใครมานั่งอย่างนี้นะลำบาก
แล้วก็อาทิตย์นี้ฟุ้งอะค่ะไม่ทราบว่าโดยรวมยังปฏิบัติใช้ได้หรือเปล่า
ฟุ้งสั้นให้รู้ใจมันหลุกหลิกเกินไปมันไม่ค่อยตั้งมั่นในการดูนะ
มันเหมือนกับมันต้องพูดเยอะอะ
เพิ่มความจงใจในการรู้ขึ้นนิดนึง
เพิ่มความจงใจในการรู้
นิดเดียวนะนิดเดียวนะบางเท่าแผ่นกระดาษอย่างนั้นนะจงใจมากเดี๋ยวกลับไปแข็งๆอีกใจมันฟุ้งซ่านที่จริงก็คือทำความสงบเข้ามาพุทโธพุทโธอะไรงี้ก็ได้แต่พุทโธเล่นๆอย่าพุทโธให้สงบนะพุทโธเล่นๆถ้าใจเขาสงบของเขาเองแล้วมันถึงจะพอดีถ้าจงใจไปบีบเค้นให้เขาสงบเขาจะไม่สงบ
แล้วถ้าเกิดในชีวิตประจำวันเราต้องพูดเยอะค่ะจะพูดยังไงให้มีปัญญาจริง
ๆโอ้คงไม่พูดเท่าหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อพูดมากมากบนบันถ้าใครรู้ใจเราจำเป็นจะพูดก็พูดไม่จำเป็นก็อย่าไปพูดมัน
พูดแล้วอัตตาเยอะด้วยค่ะ
ดีที่เห็นดีที่เห็นโดยเฉพาะการพูดธรรมะนะทำให้อัตตาเยอะ
ออกความเห็นหรืออะไรอัตตา
ให้เรารู้ทันยึดถือในความคิดความเห็นสิ่งที่ทำให้คนตีกันนะมีสองอันผลประโยชน์ขัดกันกับความเห็นขัดกันภาษาพระเรียกว่าตัณหาและทิฏฐิทำให้คนตีกันนี่อย่างพวกเราของคุณสรัญญาตัณหาน้อยแต่ทิฏฐิเยอะไม่ได้อยากแย่งอะไรกับใครเขาเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันยึดในความเห็นรุนแรงหงุดหงิดง่ายแล้วก็เราก็รู้ทันของเราพูดธรรมะมากมากไม่ดีนะหลวงพ่อถึงบอกก็อย่าไปพูดธรรมะนะถ้าพูดเยอะเกินไปแล้วเสียเลยมานะอัตตาแอบเพิ่มขึ้นมาได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องเอาตัวรอดก่อน
แล้วพูดแล้วเห็นกิเลสดีหรือไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่พูดแล้วคือถ้าไม่พูดมันก็ไม่เห็นตัวนี้แต่พูดแล้วก็ไม่ดีเหมือนกัน
ถ้าพูดแล้วเห็นกิเลสแล้วรู้ทันกิเลสนี่ใช้ได้นะแต่ถ้าพูดไปแล้วเกิดกิเลสแล้วไม่เห็นใช้ไม่ได้ส่วนมากไม่ค่อยเห็นหรอกเวลาพูดแล้วจิตใจมันฟุ้งซ่านดูยาก